Je to bezmála rok, co jsme s Michalem Hromasem, kuchařem, mluvili o jeho první kuchařce Oheň a dým. Michal u toho vařil, teďka jsme u něj doma, budeme se bavit o jeho druhé kuchařce a Michal u toho zase bude vařit, tak děkuju za pozvání.
Ano.
7 způsobů, jak se radovat z jídla. Já jsem si vždycky myslela, že těch způsobů je jako nekonečně moc.
Nekonečně je poměrně vysoký číslo. Ale,
já mám velkou fantazii.
Dobře. 7 způsobů je, protože ta knížka je inspirovaná písničkou, která se jmenuje 7 způsobů, jak připravit lilek. A protože já jsem takovej trochu primitiv, nejsem spisovatel, takže já jsem potřeboval zase najít způsob, jak jako napsat knihu. Ono se to nikde neučí, nejsou na to moc tutoriály. Takže já si zvolím vždycky nějaký způsob pro mě jednoduché, co mě naučili ve škole, když se píše slohová práce, tak si jako první napíšeš osnovu.
Ano, úvod, hlavní stav a závěr.
Přesně tak. A já to dělám stejně, já si vždycky zvolím nějakou osnovu, kterou pak jako křížovku vyplňuju vlastně tím materiálem. A když mám název, tak vím, o čem budu psát. Mm-hmm. Když to oni to dělají asi teda obráceně všichni, nebo já nevím.
Já nevím, můžeš mi prosím tě ukázat, myslím, že to je levé předloktí.
Levé předloktí, ano.
Kde je 7 lilků? Tady, počkej, já to spočítám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže tady je 7 lilků,
ano.
Tady je 7 způsobů, jak připravit lilek. Já jsem tvoji kuchařku přečetla, děkuju, že jsi mi ji dal ještě před vydáním. Líbí se mi, že si vypraveč příběhu. Protože když řekneš, psal jsem knihu, tak co asi tak člověk očekává? Kuchařské recepty a tak dále, ale ono je to trošku cestopis a je to vlastně i spousta příběhů o jídle. Nebo prostě si psal, jak ti to přišlo a pak ti někdo korigoval, že tam má být víc receptů, míň receptů, víc příběhů.
No naopak. Já vlastně mě trošku zmátla moje redaktorka, která mi po první knížce řekla, že jí připadá, že umím psát a že by bylo fajn, kdybych nezůstával jenom u receptů strohých. Já jí to nevěřím stejně moc, ale jako udělalo mi to dobře, hezky se to poslouchalo a já jsem si říkal, že by bylo fajn vlastně jo, vystoupit trošku z toho schématu těch kuchařek, který jsou poměrně, to je technická literatura, tam jsou vlastně návody, gramáže, litery, tohle a já jsem tady chtěl do toho trošku pustit nějaký emoce, vlastně těm lidem přiblížit to jídlo není jenom o tom, jako zvážit, kolik mám soli a odměřit si nějaký 2 deci něčeho, ale že to jídlo, proto se to taky jmenuje, jak se radovat z toho jídla nebo jak si ho užívat, protože to k tomu jídlu hrozně patří.
Říká Michal Hromas, kuchař, dneska se budeme bavit o jídle výhradně. S Michalem Hromasem si povídám o jeho druhé kuchařce 7 způsobů, jak se radovat z jídla. Ještě dřív, než se vrhnu na svoje oblíbené recepty, jsou tady jisté užitečné znalosti a schopnosti. Například umění, jak si připravit dobrý vývar, zvládnout domácí těstoviny nebo uplácat chleba. To znamená, první způsob, když otevřu tu kuchařku, je umět základy.
Taková abeceda. No. Já vždycky rád říkám, když to mám k něčemu přirovnat, on každý by chtěl lítat, jo, a třeba neumí ani pořádně chodit. Všichni mají pocit, že je všechno strašně jednoduché, všechno vypadá hrozně jako banálně a krásně, hlavně na tom Instagramu a na těch sockách. Všechno je jako jednoduchý a krásný, život je nádherný a barevný a to. A úplně jakoby pomíjej, mi přijde ty základy úplný, takže já vždycky rád říkám, že když chceš psát básně, tak se jako první máš naučit abecedu, číst a psát, pak hodně básní přečíst a pak zkusit nějakou napsat.
Když budu chtít stvořit báseň v kulinařině, tak co se budu muset naučit v té první kapitole, abych obstála potom v těch dalších?
Když umíš vařit podle receptu, tak je to důkazem toho, že umíš číst, ale ne vařit. Protože ty si vůbec nepochopil, co ty suroviny dělají. Ty si jenom udělal to, co ti někdo nadiktoval. Já mám radši a preferuji způsob, který je složitější a delší, a to je poznání. Poznání toho, jak se ta surovina chová, kdy je dobrá, kdy je ve formě, co snese, kdy ještě zůstává sama sebou a kdy už se mění v něco jiného. Podle mě tohle, když se tomu člověku povede uchopit tu věc a pochopit její vlastnosti, tak potom na to může hrát jak na kytaru.
Takže se musím naučit dobře vývar, musím se naučit kvasit, musím se naučit chleba.
Tam se učíš jako respektu k tomu, co ta surovina dělá, jak se chová a kolik právě snese, co má ráda a co se jí nelíbí. Tam se jí naučíš poznávat na těchto jednoduchých banálních věcech. To je ten první způsob.
Když půjdeme k druhému způsobu, tak to je způsob doma. Můžu zacitovat z tvojí knížky?
Tak rozhodně, já si to rád poslouchám.
Mimochodem, co vaříš teďka?
Teď dělám porusaldu, to je moje oblíbená věc, baskická polévku omáčka.
To znamená, my teďka budeme spolu hodinu dělat rozhovor a až ho doděláme, tak se najíme?
No, se můžeme najíst i dřív třeba, možná to je docela rychlý, po Rusalda je 20 minut asi.
Aha, dobře, tak recept si potom sdělíme, dobře. Ale zastavme se u toho doma. Mhm. Auto se brodí po práh v mlze, ale jakmile se cesta vyhoupne na kopec, spole zavoní žito a oves a na podzim chlévská mrva. To všechno je vůně domova, proto když zavoní chleba, necítím jenom vůni pečené mouky, kvasu a kmínu, ale taky sladce nahnilou vůni jablek v sadu, těch nejlepších na světě. Vůně mokré hlíny s trochou jílu, hlíny, ze které odsud až do Kazmějova lidi pláceli svoje domy, potom do ní přimíchali trochu kravských canek a slámy, aby to drželo pohromadě a nechytalo plíseň. Jak moc je důležitá vůně pro tebe jako pro kuchaře?
Absolutně zásadně, úplně nejvíc. Jako první je nos a druhý je patro, pro mě třeba osobně.
Takže nejdřív si přivoním, potom ochutnávám.
Ano, určitě, já jo teda. A úplně jako samozřejmě nejvíc to pak funguje, když je to dohromady. Proto třeba se dělají skleničky na víno tak velký, že pojmou i nos. Prostě další rozměr té chuti je vůně určitě, patří k sobě.
Doma to je kyselo, to jsou brambory, švestkové knedlíky, je to pohankový kuba, to chápu. Ale golubci? Ukrajinská kuchyně nebo ruská kuchyně? To je pro tebe taky doma?
U mě doma, jo.
Jak to?
Jako zase bych byl pokrytec, kdybych předstíral, že doma je rajská s kolínkama jenom a já nevím, řízek s bramborovým salátem.
Mě spíš zajímá, jak se ty golubci dostali do tvojeho doma.
No, to je tak, že já jsem za prvý teda, naše doma bylo vždycky velice, ono je to v té knížce, myslím, je popsaný, že tam to bylo docela takový zajímavý.
Jak jste se sourozenci přetahovali o jídlo?
Prali o jídlo.
A nebohá se střednice to nepochopila a tři dny se nenajedla?
Já myslím, že jenom den, pak už jako to pochopila poměrně rychle, ona byla inteligentní, že jako když to předloktí nezapojí do té práce při jídle, tak už se nedobere.
To objeví se cizí vidličko.
Ale máma naše třeba, my jsme opravdu střebávali hrozně moc a oni golubce nejsou tak daleko od nás. To je plněnej kapustový
list.
Ale
Rusko.
Já vím, no, ale dělá se to i na Slovensku, na Moravě. Jo, tady úplně plynule zasvištěli do české kuchyně třeba plněný papriky. Teď jsem někomu říkal, že to není český, on na mě úplně vyjeveně zíral. Já nepak by se tady vzali papriky, jakože to je opravdu náplava z Balkánu a potažmo někde z Turecka. Takže pro mě doma je i tohleto širší okolí, jako by řekl bych středoevropský region, ale konkrétně ruská a ukrajinská kuchyně pro mě je velká srdcovka, protože já jsem odešel z domova záhy a v té práci, v gastronomii, asi i v jiných oborech, ale to neumím posoudit, pracovalo hodně lidí z východu, kteří uměli pracovat neuvěřitelně tvrdě. Byli z venkova a byli zvyklí třeba dělat, dokud není hotovo. Oni vůbec jako nechápali několika hodinovou pracovní směnu, že by pustili všechno z rukou a řekli, hele, je 7, já jdu domů na seriál nebo tohle vůbec. A to mě na nich se strašně líbilo. A my jsme pracovali bok po boku roky, což tě poznamená zásadně. Zblížíš se s nima určitě, já jsem s nima trávil Vánoce třeba, protože jsem byl sám dlouho a samozřejmě jsem ochutnával i jejich kuchyň a se spoustou z nich jsem velký kamarád. Jsou to mý přátelé, takže pro mě jako i jejich kuchyně pro mě doma. Je to moje doma.
Posloucháte Radiožurnál s kuchařem Michalem Hromasem, sedím u něj v kuchyni. Povídáme si o 7 způsobech, jak se radovat z jídla, protože to je název jeho pořadí už druhé kuchařky. Ten druhý způsob je doma.
Ano.
Ještě se malinko pak u toho doma zdržíme. Jenom prosím tě, řekni, co se tady vlastně teďka děje. Ty jsi už řekl název toho jídla, ale na čem si to pochutnáme a jak to mám udělat, když si to budu chtít udělat doma?
Já když jsem zjistil, že přijedete, tak jsem si řekl, že by bylo hezký si něco připravit, abych. Je to jídlo, je to hrubě materiální věc, je hezký si o tom povědat, ale nakonec stejně plný talíř platí, že jo? Takže
platí.
Tak jsem vybral porusaldu, což je baskická, taková baskický jídlo, já to nebudu definovat jako polívku nebo omáčku, záleží, jak hustý si to člověk chce udělat, které pro mě porusalda je fascinující tím, že tam jsou jenom brambory a pórek, jenom fakt jakoby dvě hlavní ingredience jsou brambory a pórek.
A ty teď leží v poměrně hluboké litinové pánvičce na plynu, na oleji pravděpodobně.
Trochu olivový olej, zlehka se to orestuje, sůl, pepř, zalije se to teď vodou, vaří se to, dokud ty brambory nezměknou a nezačnou se rozpadat. A to je celý.
A to je celý?
To je všechno.
Sůl, pepř, brambory, pórek.
Já totiž v životě vždycky jsem jako nacházel banální věci a vždycky mě jako ta banalita urážela trochu tu moji inteligenci. Já jsem říkal, jako když to má za něco stát, tak to musí být jako složitý, hluboký, jako komplikovaný. Čím jsem starší, tím víc jako úplně pro mě zjevení, jak opravdu jednoduché věci dokážou být fantastický.
A ty to potom něčím zahustíš?
Ne, to zahustí ty brambory.
To zahustí ty brambory. Hmm. Takže my to sníme potom takhle, jak to
takhle,
je.
Takhle, jak to je, tak to sníme.
Tak to je nádhera. Já se vrátím ještě k doma. Pelméně.
Mm-hmm.
Jednou ti doma zazvonil telefon, volala produkční Václava Marhoula, který v té době točil na Barvené ptáče, na Ukrajině. A řekla, že si Václav přeje, aby si mu uvařil.
Svíčkovou.
No. A to ty takhle normálně, já vím, že jste spolu prožili natáčení Tobruku, jo, ale to ty takhle normálně odjedeš na Ukrajinu prostě uvařit kamarádovi svíčku.
Ale já jsem to úplně za normální nepovažoval upřímně. Já jsem se ptal, jestli se nezbláznil někdo, nebo co se to tady děje, proč má jako jeden člověk sednout do auta a jet až někam do Svaloviče ve Volyňské oblasti a tam uvařit hrnec svíčkový
a
jet domů. Takže jsem se ptal, jako jestli je jistá opravdu, že to tak jako chtějí, jsou ochotní to zaplatit. Ale pak jsem pochopil, že ono, pro něj to tam bylo hrozně těžký, pro Václava. Za prvý vůbec těžký je Nabarvený ptáče. To je temno, velikánský. A on ho nosil v hlavě spoustu let, což podle mýho není vůbec jednoduchý. Na tom jenom pracovat. A navíc ta Voliň je taky temná. Jako je to, já třeba miluju východ. Já jsem miloval Halič, kterou jsem projížděl polsko-ukrajinské hranice, takže východní Polsko. Já nevím proč, ve mně to něco hrozně, tam něco ve mně hrozně rezonuje. Já mám vždycky pocit, jako kdybych se vracel domů, když jedu tím směrem. Takže já jsem tam jel s nadšením a rád a opravdu jsem to prožíval hluboce, ale Václav ne, ten to tam úplně nesnášel. Ten toho to deptalo, deptali ho ty nalitý mužici, který tam prostě posedávali a byli ochotní si úplně jako vylejt mozek a jít někoho zbít, jen tak prostě, protože byli opilí. Ženský, který tam dřeli jako koně, prostě bylo to tvrdý, no. Byl
a
to východ.
A ty jsi to přijel udělat hezčí tím, že jsi mu uvařil.
No, ano, určitě to je terapie, to jídlo. A on to pochopil, on se vždycky tváří jako, že ne, on vždycky jako rád říkal, jako i cynik, že jako to je palivo, to prostě tam naléš ten benzín do té nádrže a jedeš. A jako, že on není moc fanda toho zbošťování, té glorifikace toho
ale
jídla.
To ty taky ne.
Hele, jako taky ne, ale já tam tu emoci cítím, já o ní vím, pracuju s tím. Pro mě to je opravdu jako životní cesta. Takže to víš, že to nerad jako poslouchám a myslím si, že je to trošku lehonký pokrytectví od něj, takový schazování chlapácký, protože pravdou je, že já jsem na tu Saharu jel proto, a on to moc dobře věděl, že když si ty český pepíci dají na poušti jednu za týden guláš nebo svíčkovou nebo sekanu s bramborovým salátem, tak to úplně jako jim změní psychiku. To jsou úplně někde jinde. Jestli má ten člověk 3 měsíce trávit na poušti a baštit bagety a míchaný vajíčka s harisou, ten smrad nezapomenu nikdy. To bylo každý ráno, tam smrděly ty míchaný vajíce. To by se nedalo pracovat prostě.
I pouštní vaření je součástí tvojí knížky. Sedím v kuchyni s kuchařem Michalem Hromasem. S Michalem Hromasem vaříme, teda Michal Hromas vaří, jak se to jmenuje, už jsem to zase zapomněla.
Porusalda.
Porusalda.
Puero je porek.
Aha.
Pak, a mě je to hezký, takový jako ženský jméno, mně se to hrozně líbí.
Dostaneme se ještě, já se vrátím ještě zpátky do toho druhého způsobu.
To je doma.
To je doma a to je babička tvoje, o které tam taky píšeš jako moc hezky. Psal si, že někdo zdědí po předcích tituly a pozemky, někdo dům a peníze a ty si po babičce Marušce zdědil tažený štrůdl, smeltovaný kastrůlek a knihu Rok v české kuchyni od Marie Úlehlové Tilšové. Proč tvrdíš, že tahle kniha je jedna z nejlepších kuchařek, co u nás kdy vyšla?
Za prvý to ženská je fascinující. Marie Úlehlová Tilšová, kdyby to někoho zajímalo, tak to stojí za to si dohledat. To byla poměrně revolucionářka, pokud šlo o gastronomii a racionální stravování český. Kdo začal malinko bourat ty mýty, jo, začal zametat trošku ty omáčky jako někam do rohu a tak. A postavil se té realitě tváří v tvář. Ona přiblížila lidem tehdy, jak se opravdu na venkově jí autenticky. Ona respektovala roční období, respektovala dostupnost a lokálnost těch surovin a na tom to postavila, což my se k tomu dneska jako lopotně vracíme a je to hrozný trend a všichni o tom melou, ale ta paní to prostě v roce, já nevím, 1920 nebo kdy to smolila, úplně nádherně, bez nějakého přikrášlování a bez nějakého zbytečného patosu, úplně nádherně popsala. Pracovala jako první s energetickýma tabulkama, třeba u jídel, což bylo taky jako fascinující. Opravdu je to rok v české kuchyni jako normální česká kuchyňa, to se nejde říct nějak líp.
Dobře, dobře. Já jsem teda pochopila, když jsem si pročítala těsto natažený štrůdl, proč se mi těsto trhá.
No, studený?
Ne, no, ty jsi psal, že se těsto trhá, když je studené.
Aha.
A teď si to je doslova, nebo když je v těstě nějaký bordel.
Aha.
A nebo když si nesundáme prsteny a Rolexy.
Jo, to je pravda.
Ne,
no.
Tak u nás je studený těsto, tam samozřejmě.
Nemáš Rolexy.
Nemám. Způsob třetí v tvojí kuchařce je způsob vaření na poušti i jinde. Ale než se dostaneme k jídlu a k receptům, jak se do kuchařky dostanou slova z indiánského filmu Kouřové signály a otázka, jak odpustíme svým otcům? Proč to tam je?
To byl vypjatý moment nějaký v mém životě, kdy jsem se ocitnul takhle daleko v takových podmínkách, kdy jsme zažili třeba pouštní bouře, kterou jsem do té doby nezažil. Ale hlavně byl jsem pryč od své rodiny, byl jsem bez dětí, děti byly daleko, byl jsem tam sám. Teď ty herci, to je parta, ale jako kuchař jsem tam žádnou partu moc neměl. Jo? Kamarádil jsem se třeba s Jendou Medunou nebo takhle, ale byl jsem tam jako kuchař sám vlastně, takže trošku takový jako osamělej. Ta poušť je zvláštní a tam se stalo to, že za prvý Václavovi tehdy zemřel otec. To bylo ke konci natáčení. Jeden den jsem vyšel ze stanu ráno a viděl jsem ho tam nezvykle v pozici prostě na bobku s obličejem v dlaních. Nikde nikdo, bylo brzo ráno, vstávali jsme dva jenom já na snídaní a on, protože byl rejža. A řekli mi, že Václav umřel otec, což je jako hrozná situace v tu chvíli, když seš takhle daleko a nemůžeš nic dělat. Jseš bezmocná, někdo ti prostě pošle SMSku. On věděl, nebo takhle, oni mu nějak neřekli, že je nemocný nebo něco, takže on vlastně neměl ani jako rozeběh. On nechtěli ho při té práci jako s tím otravovat. Takže on se dozvěděl až tu pumelici. Takhle ji dostal prostě mezi oči tu ránu. Víš co, ty tátové, to je prostě zvláštní věc hrozně. To nejsou vždycky jako kámoši. Oni nejsou vždycky hodní. Některý jsou opravdu třeba i kreténi. Ale furt je to táta. Prostě, jo, a to je podle mě, spousta lidí se s tímhle hrozně dlouho nebo celý život nějak vypořádává. A pro mě, tehdy jsem jako koukal na toho Václava a věděl jsem, že musím něco udělat pro něj. Já jsem to tak v té své aroganci jako trošku si myslel, že jako mu nějak pomůžu jako kuchař tím, že jsme prostě uspořádali hon na kuzle. Na Džebelu Tebaga jsme vyjeli prostě s mýma berberskýma spolupracovníkama v autě a začali jsme tam honit ty stáda a krást prostě kůzle nějaký. Ne, koupili jsme ho samozřejmě. Udělali jsme prostě takový kar, udělali jsme grilovačku velikou, opili jsme se jako zvířata samozřejmě, to k tomu patří. A povídalo se na tohle téma, na téma otci. A ve mně to něco odpálilo, protože já tam vlastně jsem si až uvědomil, třeba chodili a říkali, ty máš super ustlanou postel, že je u mě poměrně nevídaná věc, ale protože tam byli vojáci, ten způsob byl takový jako vojenský a můj otec byl profesionální voják a on byl fakt guma, to je jak v těch pelíškách ten donutil se jmenuje.
Jo, jo.
Něco podobného, jo, kolečko s úklidem, jako kdo dneska z tele, teď se jako šponovali ty prostěradla, že se musela 5 koruna odrazit, jo. Vyhazoval mi třeba jako 4-5letýmu skřínku s oblečením a rovnal jsem komínky. A jako mě to tam seplo na té poušti, najednou úplně, kdybych prostě tady to udělal odsvák a já jsem najel do toho vojenského módu, ve kterém jsem byl vychovávaný a který jsem nenáviděl teda mimochodem. Rovnal jsem tam prostě všechno, jako zarovnával do pravých úhlů a takhle oni mi koukali úplně jako s vytřeštěnýma očima a říkali, kde jsi to naučil, jako ty jsi byl na vojně a já říkám, no, o 3 let. A teď mi najednou vlastně došlo, že všechno to, co on mě nutil dělat a já jsem to nenáviděl, tak on mě učil, on mě na něco připravoval vlastně. A nebylo to jako příjemná škola, nebylo to, že by mě hladil po hlavě a byl ke mně milej, nebo vůbec, jako on mě řezal jak psa, řval, prostě nediskutovalo se, dávali se rozkazy a ty se museli plnit. A já jsem až tam na té poušti pochopil, že on mě na něco celou dobu připravoval. On si to možná taky neuvědomil, já nevím. Ale prostě tam mi najednou došlo, že mě něco naučil a ten způsob nebyl úplně jako... Nebylo moje Montessori, ale dostalo to do mě, jako narval mi to pod kůži.
Takže
no.
Vlastně v té poušti při natáčení Tobruku s Václavem Marhoulem došlo
ke smíření
dvojnásobnému smíření tak, se svými otci.
Tak. Takže já jsem mu ještě z té pouště, protože jsem to chtěl stihnout, viděl jsem toho Václava a došlo mi, že mu to musím říct teď, že to chci stihnout. Dokud je on naživu a při smyslech, tak jsem tam z té pouště jsem mu napsal dopis, ve kterým jsem mu za všechno poděkoval. Úplně jsem ho tím rozbrečel, toho jsem ho úplně odpálil teda.
No nevím, jestli je dobré prozrazovat, co všechno si můžete přečíst v Kuchařce 7 způsobů, jak se radovat z jídla, ale chtěla bych rozhodně, abyste věděli, že tahle ta kuchařka není jenom o receptech. Michal Hromas, kuchař, je dneska mým hostem. Posloucháte Radiožurnál, sedím u Michala Hromase v kuchyni, pořád se tady vaří, za chvíli se asi najíme, bavíme se o druhé Kuchařce 7 způsobů, jak se radovat z jídla, což je něco mezi kuchařskou knihou, cestopisem a příběhy, nejenom jídla, ale možná i tvými příběhy. Způsob čtvrtý nomadis, to je vlastně tvoje obživa. Seš kuchař nomad, vaříš venku, vaříš skvěle. Eskalivada. To je jedna věc, kterou jsem já pojala z toho čtvrtého způsobu v tvojí kuchařce jako to nejdůležitější. Co to je a proč?
Eskalivada je technika, dalo by se říct, přípravy zeleniny na ohni. Myslím si, že jde o katalánský výraz, pokud si dobře vzpomínám, který operuje se slovy spálený nebo popel. Připravuje se to na otevřeném ohni. Je to technika, která je známá všude, kde se vařilo na otevřeném ohni a kde byla ta samá zelenina. Takže to se dělá od Kavkazu nebo, já nevím, Irán, Irák. V Rusku je to baklažané ikra. Tam je to babaganů, šmutabal a samozřejmě ve Španělsku, který svýho času vládlo téměř 2/3 světa, tak je jasný, že tam ty zdroje té zeleniny jsou veliký. Takže tam je to katalánská oblíbená technika eskalivada, já tomu říkám spálená zelenina.
Takže vemu lilek, vemu dýni, vemu papriku, hodím to na grill nebo nad horké uhlí a prostě to spálím a tím, jak se spálí ta slupka, tak se to udělá uvnitř.
Ono se to udělá uvnitř, i kdyby se ta slupka nespálila. Kdyby si zvolila menší žár a delší dobu, tak to prostě upečeš, jako kdyby si pekla prase nebo cokoliv jiného. Ale tam je zásadní docela to, že ta slupka schoří. Za prvý, ta zelenina obsahuje poměrně dost vody, ona se uvaří sama v sobě vevnitř. Ten spálený obal, ta slupka, jí dodává fantastický kouřový aroma a to je na tom jakoby to hezký, to je na tom to vtipný. To je ten fígl toho jídla, je právě to spálení, to připálení.
Takže trošičku uzená věc. Tak. Já budu teď citovat, já jsem říkala Michal Hromas kuchař, ale mohla jsem klidně říci Bůh chaosu, kníže entropie a arcivé voda z matku, protože takhle si se sám charakterizoval. Já jsem si myslela, že kuchař prostě to musí mít všechno srovnané, že musí prostě to všechno ležet na svých místech, že nesmí nastat chaos v kuchyni, že to prostě, aby to frčelo, tak to musí být všechno jako v pořádku.
Jsou různý druhy lidí, jako jsou prostě lidi, kteří jsou bordeláři, ale ku podivu třeba to mám já, že ten zdánlivý chaos má uvnitř skrytý systém a řád. Takže i když to působí, že mám na stole hrozný bordel, tak přesně vím, kde co je. To je takový to neštěstí, když pak někdo přijde a uklidí ti to. A to vlastně ti jako tím úplně zboří ten tvůj vesmír. Jo? Protože přeskládá ty planety do nějaký tabulky pravidelný a tam, kde dřív byl Saturn, tak teď tam není nic, třeba jo, a podobně. Takže jsou různý lidi. Jsou i takový pečlivky, který opravdu, když vařej, tak jsou precizní, jsou to hodináři, pečlivky a třeba ten David Bem, tuším, že tam mluvím o něm, ano. On je opravdu zenovej měch s pinzetou v ruce prostě, který jako dokáže trpělivě opravdu ty věci jako skládat a dělat precizně. Má fantastický patro, on má chuť a já proti němu prostě tam běhám s těma vidlema v holinách kolem toho ohně. Občas mi něco upadne, jo, a prostě nandávám to fakt lopatou.
A proto jsi se vzdal vlastně vaření v těch velkých kuchyních a v těch drahých restauracích?
No, taky asi.
Přesně proto, anebo jako chtěl jsi být svobodnější
v tom,
co děláš?
Zajedna mě to vyhovuje, protože nemám šéfy, tak to je asi pochopitelný docela, že to si člověk akorát zvykne na to, že nemá šéfa a dělá si věci, které sám chce. Ta cesta je delší, je dražší, je složitější, ale někomu to za to stojí, mě jo, třeba. Druhá věc je to udržování pořádku. Teď jsem tady o tom s někým mluvil, byl tady někdo na rozhovor a teď jsme seděli venku u toho ohniště a furt tam jako mají ty lidi tendence hledat ty romantické prvky. Nějaké říkají, pro, jako vzduch, vítr, co, energie, čchy.
Dřevo, vůně.
No jasně, no, feng shui, jako jak si stavíš do toho průvanutý, čchy, moje čchy. A já jsem říkal, hele ne, ale když mi něco upadne, tak tady to nevadí. Tady třeba, jako když práším můlkou, tak ona padá do trávy a to se ztrácí. Doma už bych musel schánět smetáček a lopatku, už bych to po sobě musel jako uklízet. A tady se toho strašně moc ztratí. Tady to může kouřit, tady to může špinit a prostě seš venku, tak to nevadí.
Proč v kuchařce 7 způsobů, jak se radovat z jídla, není maso? Tam není ani pláteček.
Není, no.
Ani kostička slaniny.
Protože já mám maso rád, ale přijde mi, a já jsem, to je můj problém, moje kompenzace osobní nějaká, mně prostě přijde, že maso je super, já jsem se mu hodně věnoval v Ohni a dýmu, ale že se na tu zeleninu jako hrozně zapomíná a ona umí být strašně dobrá a zajímavá. A mně to bylo líto, nedatý prostor prostě. A tak jsem si v těch 7 způsobech zvolil, že to dám bez masa, bez vajec, bez mlíka, abych ty lidi opravdu přesvědčil o tom, že za prvý není vůbec nic trapného ani ponižícího na tom dát si dobrý zeleninový jídlo. Mě trošku jako štve ta politika prostě kolem toho. Víš, jak ty lidi se jako na tom základě toho, co jedí, vymezují proti někomu a otloukají mu to o hlavu a jsou ochotní prostě, já nevím, se poprat. Jako,
jsou militantní.
Jsou, ale jako v obě strany, jo. Jak teda ty, co jedí maso, který se pak mají tendenci chovat jako křupky, totální, jako primitivové, debilní. Takže to jako natírají těm veganům. Tak ty vegani, který zase tak jako adorujou, že jsou taky nad lidi, protože jedí mrkev, tak jsou lepší než ostatní. A mě to jako obecně strašně štvalo. A já jsem říkal, tohle má být o nějaký rovnováze. Prostě mám dobrou mrkev, no tak si ji užiju, vychutnám si ji. Jo, mám dobrou slepici, no tak si uvařím super slepičí polívku, co je na tom špatného, jako Ježišmarja. Takže vlastně těch 7 způsobů má nastolit rovnováhu. Mezi ohněm a dýmem a 7 způsobama by měla být taková rovnováha.
Nebýt téhle knihy, musel bych škrábat omítku v koupelně nebo dělat podlahu. A já jsem díky vám mohl udělat hezký výlet do minulosti a vyzkoušet si po dlouhé době recepty, které jsem dělával tak rád. To je vlastně poděkování. Dokážeš nějakým způsobem definovat to, o čem vlastně v závěru té knížky píšeš? Radost z jídla?
Jo, určitě. Já věřím, já osobně tomu říkám určitě, protože existuje nějaký jiný termín. Já tomu říkám prachuť. Je to strašně hezký. Nedávno jsme pouštěli dětem pohádku a bylo to Ratatouille. Jak tam vaří ta krysa.
A myš, krysák vaří.
Šílená a prostě samozřejmě jsem řval úplně.
Plakal jsi?
Ne, já jsem byl naštvaný, jako žádná krysa nemá v kuchyni co dělat, jako to je odporný.
No tam jich
potkan.
Je spousta těch krys no potom ve finále. Oni pak svážou toho potravinového inspektora a dějou se hrozné
věc. Tam to je hororový, jako kdo někdy zažil potkany jako v akci. Tohle rozhodně mu nemůže tohle připadat roztomilý, jako vůbec. Jo. To není roztomilý, to je děsivý. Ale tam je jeden moment, kdy on tomu kritikovi uvaří ratatouille. A v jednu chvíli, když si to dá do pusy, tak úplně má prostě průst takový, jak se to řekne, flashback.
Stane se malým chlapcem.
Jo, a sedí u svý mámy v kuchyni, venku bzučejí mouchy za oknama, je horko, někde v Provence a on dává do pusy to ratatouille. A vlastně je v tu chvíli malej kluk, který mu máma uvařila jeho oblíbený jídlo. A tohle je pro mě způsob, kdy to jídlo je pro tebe vzpomínka, to jídlo něco symbolizuje, někam tě vrací, může to být památka na někoho nebo na něco, na nějaký období, může to být rituál, který se každý rok opakuje, takže smažený kapr Vánoce, bum, prostě je to tam. Já jsem u toho jídla tohle nějak pochopil, nebo jako našel a líbí se mi to a hrozně si na tom zakládám. Takže třeba mě nebere sushi, mě nebere poké, nebo jak se to jmenuje, ty boule. Tyhle věci mě jakoby neberou, protože k ním nemám vybudovaný vůbec vztah. A to je důvod, proč já vařím tradiční kuchyni. Protože mě tam prostě fakt voní ten chlív, mě tam voní ten sad, mě tam voní to pole před sklizní. Ten vohýnek, kde se pečou brambory a já to tam mám, já to miluju, mě to prostě baví, já se tím úplně jako brodím, ňahňám.
Já věřím, že se teď pobrodili všichni, kteří s náma strávili tu hodinu. Michal Hromas, kuchař, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za pozvání, Michale.
Já děkuju.
Na webu můžete doposlechnout to, o čem se budeme bavit od této chvíle, nevím jak dlouho.
Než bude polívka.
A i za jak dlouho to bude?
Už to asi je, člověče.
Je. Ukáž. Takže moment, my tam máme brambory, porek, pepř sůl.
A to je všechno.
A to je fakt všechno. A bude to dobrý?
No já doufám, no.
A ty jsi říkal, že jako záleží na tom, jak hustý to uděláme. Fakt, že ty brambory to trošku zahustily. Ale když to budu chtít trošku jako, by to mělo zomáčičku takovou, když
no,
budu jako vymýšlet.
No, rozvaří ty brambory, on to zhoustne a fakt to je taková teda čuli brnda.
No.
A nebo to může být polívka. Ono ještě jako,
Ježiš, to je dobré.
Tam je nádherný rozměr
ty
tomu.
Neříkej mi, že tam není nic.
Nic, já jsem tomu nechtěl
vyřešit. Porek, no. Brambor, pepř, sůl.
A oliváš.
A oliváš. To není možné.
No to je prostě úplně, to je randál, to je rána prostě.
Ježiš, to je vynikající.
A oni k tomu třeba přidávají sušenou tresku, víš, nebo jako ještě to něčím doprovázejí, ale ta porusalda sama o sobě pro mě úplně jako stačí.
Co kdybychom ještě spolu chviličku hovořili?
Ano.
Protože pořád listujeme tvojí druhou kuchařkou 7 způsobů, jak se radovat z jídla. A v tom velkém rozhovoru jsme přeskočili způsob 5. Itálie.
Ano.
Můj milovaný Giovanni Mandara, napolitánec původem z Amalfi.
Mm-hmm.
Je mistrem v umění nechat to bejt, což jsou dvě disciplíny, které se mi při vaření často osvědčily. To by mě zajímalo, jak se mě při vaření může osvědčit, když to nechám bejt. Já když to udělám, tak se to převaří, rozvaří.
No proto je to umění, víš?
Aha. No tak to já neovládám, tak buď tak laskav a nějak mi to vysvětli, ať se vylepší.
Každá věc má svoje načasování. Každá věc má rytmus nějaký a svůj čas. A já si vybírám věci, které mají pomalej rytmus. Třeba já nejsem sprinter. Takže Itálie to je poměrně fofr kuchyně. Jako risotto, pasta, to je jízda. Pak jsou ty pomalý, ty lenta, ty dlouhý hrnce takzvaný, kde se jako dělá boloňský ragu a takový ty jako věci, co se klidně můžou zapomenout na kamny přes noc a nic se nestane. A ty zvolíš jako na kole, když chceš šlapat rychle, tak si tam hodíš to velký kolečko, že jo? A když chceš jet jako... Počkej, to ne, to je špatný příměr.
Já jsem špatný cyklista, to nevadí.
Jo,
ale...
já jsem evidentně vůbec žádný cyklista, protože jsem to teďka pomotal. Ale ne, tak jde o ty kolečka, velký kolečko, malý kolečko. I na tyhle ty dlouhý tratě, nechat to bejt, lidi strašně spěchají, oni chtějí všechno hned. A my jsme, zase o sobě mluvím množným čísle, pozor.
To je v pořádku.
My jsme zjistili, my hubísek jsme zjistili, že občas jsme někde něco zapomněli. Pak jsme to náhodou našli a bylo to fantastický.
Protože jsme tomu dali čas.
Protože jsme na to zapomněli. Nechali jsme to bejt. Ale musela tam bejt správná teplota a podmínky, aby to nechat bejt dopadlo dobře. Ale nechat bejt znamenalo nechodit to sakra každý den jako kontrolovat, nepíchat do toho furt vidličkou, nevrtat se v tom, neanalyzovat to. Prostě dát těm věcem čas, aby se staly.
A vrací sami. Se tohle člověku i do života z toho vaření?
No rozhodně. Obrovské. Jako když nad tím přemýšlí, tak jo. Jako lidi, kteří se nají a nějak to dál nepřenášejí.
Způsob 6. v tvojí kuchařce se odehrává za Pyrenejemi, kde jsi strávil asi nejvíc času. Kdyby si měl vybrat jedinou věc, jediného zástupce, tak co by to bylo?
Myslím, že jsem to tam napsal dokonce. Že kdybych si měl vybrat jedinou věc, díky který bych chtěl někoho posunout v kuchyni a ve vaření, bylo by to sofrito. Sofrito je základ. Jako doslova, ne, jakoby, že to je to základ základů, prostě je to
takže
něco,
jako my máme
na čem
cibuli prostě.
Tak, no to je základ, cibule pod gulášem, to je základ. Cibule s česnekem pod něčím, základ. Kořenová zelenina pod svíčka jdou, základ. A Španěláci mají ty sofrita a Italové vynikající, i Francouzi, ty mají to mirepoix. A oni na tom sofritu stavějí a je to fascinující, jak strašně to jídlo zvedne. A ono se to přetavilo vlastně do průmyslu potravinářským do těch bujonových kostek. Nebo do toho mirepoix, nebo sušená zelenina, vegeta, ta podravka tenkrát slavná, populární. Jo. Tak do tohohle se přetavil ten to sofrito. A když teda se vrátíme zpátky před tu průmyslovou éru, zpátky na začátek a vezmeme ne sušenou zeleninu, ale čerstvou, dobrou zeleninu ve formě a uděláme ten základ, tak úplně prostě s úžasem sleduju, jak už ten základ sám o sobě by se dal sežrat. Prostě.
Když to uděláme, jako to dělají Španělé, sofrito, tak no. Co tam bude? Bude tam.
Jsou různý sofrita. Může to být přesně buď to jako mrkev, řapíkatý celer, cibule, může to být cibule s česnekem, může to být česnek chili, jako jsme používali třeba v Itálii s Ricardem. Může to být moje oblíbený sofrito, kterýmu říkám ty čtyři mušketýři, tak je bílá paprika, cibule, česnek a chili. To je moje oblíbený sofrito, který prostě tomu jídlu dává fantastickou hloubku.
Tak, jak si udělám takový sofrito a co si potom z něj udělám jako nadstavbu?
Ty jsi tady ochutnala, když jsi přišla Sanfainu třeba. Ta no, byla dobrá, protože tam bylo sofrito. Mm-hmm. To znamená zelená nebo bílá paprika, nikdy ne jiná barva. Červená, žlutá, super do salátů, je sladká. Ale do základu se hodí zelená nebo bílá paprika, dvě smaďarský lečo, cibule. Cibule s paprikou 1:1, 1-2 stroužky česneku, kousek čili, to je celý. Rozdíl mezi náma a tím, jak se s tou zeleninou pracuje jinde, je, že zatímco my pražíme do tmavě hněda, vlastně jako spálíme tu cibuli, tak oni ji hned na začátku osolej a jenom lehce ji táhnou v tom oleji, tak ji v tom koupou v tom oleji. A ona se tam tak jako prostě rozválí, pustí ten sok, tu šťávu a dohromady, to je taková harmonie fantastická, že do tohohle pak stačí hodit cokoliv. Já nevím, voškubanou slepici nasekanou na kusy, dýni celou, lilek nasekaný na kostky. Cokoliv tam hodíš, tak už bude prostě na beton dobrý. To nemůže jako dopadnout špatně.
Způsob sedmý, 7 způsobů, jak připravit lilek.
Ano.
Vracíme se zpátky k tvojemu tetování. Tady si pustíme kousíček té písně, aby naši posluchači věděli, o čem se bavíme.
A mi tío chera sí, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho bien a él le vino. La tercera que la guisa es mi prima Esther de Chute, la cabaca por ariendro y la hinchi de arroz moti. Esta comida la llaman la comida la mondroti, esta comida la llaman la comida la mondroti. La alburnia es saborida en color y en color, veraremos una cena, nos gozaremos las dos. Antes que venga el gusano y le quite la sabor, antes que venga el gusano y le quite la sabor. A mi tío chera si...
Píseň je krásná, pro mnohé nesrozumitelná. A co tě na té písni tak fascinuje?
Zpěvačka.
Já jdu po textu a přitom.
Tak já jsem nevěděl v tu chvíli, o čem zpívá. Mně to přišlo vlastně vtipný až později. Tak samozřejmě na začátku byla interpretka. Ta mě jako zaujala velice. Ta hlavně mě ukázala Španělsko, takže ta opravdu jako byla nepostradatelná. Ta prostě musela mým životem proběhnout nutně. A bylo to dobře. A druhá píseň, mě na tom fascinuje na této písničce, zajedna, že pro mě v tu chvíli ten lilek se stal něčím, co do té doby nebyl. Opravdu jako úplně, to je takový vztah intimní s tím lilkem, jako ono to zní blbě.
Zní to strašně,
no. Ale prostě fakt, my jsme se spolu nějak zblížili. A on je strašně zajímavý. To je prostě fakt jako strašně zajímavá zelenina.
Ale čím? Že může být vším, co chci.
Hele,
on
se dá strašně zmršit za jedna, jo. Mm-hmm. Za dva Řekové mu říkali jablko bláznu. To je ta melanzána prostě. To je jablko bláznu. A proč? A on je hrozně jako divný vlastně, jo. Ty k němu přijdeš, on se nedá jíst syrovej, to je divný. Mm. Jo, má divnou chuť, divně chutná, divně voní. Nakonec, když se s ním naučíš zacházet, tak ty si tam najdeš tolik věcí v něm, dá se připravit na tolik způsobů a umí mít takový podoby a takový jako, nevím, jak to říct, to je prostě, já jsem nezažil jinou zeleninu, se kterou bych se takhle vyřádil. Když jsem ho dělal s hořkou čokoládou a s mořskou solí, fascinující. Dělal jsem ho s mangem a s rozmarínem, fascinující, s houbama, jísní, s jehněčima jsem, fantastický, s rajčatama, bomba.
Komu ses takhle předváděl, nějakým ženským někde na venkově?
No vůbec, jo, tohle myslíš, to byla svatba, rumunsko-česká svatba, rumunsko-slovenská svatba. On byl Rumun a přijeli tam samozřejmě příbuzný z toho Rumunska, kde je lilek velice jako jako používaný celý Balkán, na něm frčí, ale oni s ním zachází už takovou jako rutinou, tak jako pro ně už je to trochu nudio, ale tím, jak já jsem ho poznal později a byl jsem jim tak fascinovaný, tak to byla jako láska velikánská a já jsem dělal věci, které ty babičky už by jako v životě nenapadlo dělat, protože oni byli na něco zvyklí, jeli v tom, už prostě rutina a najednou tam přijde ten mešuga nějaký. Který prostě třeba polije lilek čokoládou, no ty báby přestaly dejchat úplně, ty na to zírali, teď to ochutnali, teď si viděla, jak se jim ty panenky jako rozšiřujou, jak mají tu šlehu prostě v té puse, ta kouřová chuť, ten tabák tam je cítit, prostě tam je cítit tolik věcí, houby, jako to má tolik podob, tolik rozměrů a teď bylo vidět, jak ty báby to fakt strašně zajímá. Všechno ochutnávali, byli mlsný, zvědaví a ke konci prostě, když už jsem jel sedmý způsob, to byla taková moje maníra tam, jako jsem si to udělal hezký, nebylo to v plánu, ale prostě jsem si řekl, já si tam udělám takovou svoji jako performance, takovou show pro sebe, pro radost prostě, abych si měl z té práce potěšení, tak to takhle dělávám občas taky výstřelky. A ty báby fakt to bylo, jak kdybych byl DJ prostě a roztáčel to tam, byl úplně nadšený. Kdyby to mělo rytmus, tak by tleskali do toho rytmu.
Mě překvapilo v kuchařce sedm způsobů, jak se radovat z jídla, lilek s jabkem.
No jasně.
Taková jednoduchá věc, prostě proříznout v podstatě otvory do lilku, zasunout tam jabko a zapéct to dohromady.
No.
Je, co mi to hodí, jakou chuť bude mít ten lilek? Bude mít chuť jako jabko, nebo bude mít jabko potom chuť jako ten lilek? Co to je za dortíček?
Hele, lilek má strašně zvláštní vlastnost. Jo. Když ho někdo veme, to se tady děje a je to teda hrozný, jo. To je prostě znásilnění. Když ten lilek někdo veme, nakrájí a tak, jak jeho jako suší na grilu, protože ten lilek ztratí vodu, ale on tam nic jiného nemá. On už nemá dál co nabídnout. Ve chvíli, kdy ztratí vodu, tak končí. Takže jako feel lilku je v tom, že ty tu vodu musíš něčím nahradit, něčím. A buď se ten lilek musí napít rajčatový šťávy, nebo se musí už napít jablečního moštu, nebo se může napít šťávy z toho manga pečeného, čehokoliv. Ale prostě něco tam musí v tom lilku být navíc. A to je fantastický, jak on se umí právě přizpůsobit. Takže to je hrozně těžký ti říct, jak to bude chutnat. Ale zkus jenom pro tu srandu, bavili jsme se o eskaliváda, spálit lilek, nechat z něj vytýct tu šťávu z toho spáleného lilku a tu ochutnat. A zjistíš s překvapením, že lilek je sladký. Hmm. On chutná jako karamel v tu chvíli. Ta šťáva.
Když lilek ztratí vodu, tak už vlastně je po všem. Co musí ztratit kuchař, aby bylo po všem?
5,5 litru krve.
Ne, fakt. Jako, víš, že vlastně o co musím přijít, aby to vaření už mě přestalo bavit, abych si přestala hrát.
Chápu. Hele, mě třeba jídlo baví furt a myslím si, že mě nepřestane bavit. Prostě to je tak jednoduchá, prostá věc. Nemůžeš se na to zlobit. To tě nemůže naštvat, to tě nemůže jako mrzet. Nemůžeš mu nic mít za zlý jídlu. Jídlo ti nic neudělalo. A vlastně pro spoustu lidí, kterým se pobavily věci, já nevím, nesmí kouřit, nesmí pít alkohol, rozešli se s manželkou, něco. To jídlo je pořád jako věc, která ti zůstává celý život. Oni vždycky říkají, že to je ten sex starců, že jo? To jídlo. To je to jako prostě věc, která tě provází od kolíbky až do hrobu a neopustí tě, když ji neopustíš ty. Ale co ti třeba veme šťávu, nebo co tě může naštvat? Co to s tím dělají ty lidi jako s tím jídlem?
Jakože si ho fotí na Instagram?
Ale to třeba taky, jako to mi jako nevadí.
Nebo že udělali snobár?
No strašnou. Hele, třeba to jídlo, kolikrát koukáš na ty fotky, ono si už jako ani není podobný. Víš, jako, to, jako mě prostě na tom, to jídlo má nějaký smysl. Najíst se, že v první řadě. Potom my už nejíme z hladu, my už jíme jako pro radost, co si budeme povídat, že jo. Jako hlady tady nikdo neumře. Ale to už je takový, jako, že si říká, a co pak si dáme dneska? Dřív to bylo jinak. Prostě dneska říkají, co bude dneska k obědu? A on mi řekl, máme tam brambory s tvarohem, protože nic jiného neměli. No tak se jedlo to, co bylo. Ale dneska my máme ten luxus, ten komfort, že si můžeme jako říct, a tak co pak si jako dáme dneska? Na co máme chuť? A to dostaneš, protože to jde, tak truba je taková. Ale jako prostě jídlo se stalo úplně takovým rukojmím některých lidí, který se na tom chtějí udělat, prostě chtějí být jako vidět, tak se třeba dělají na tom, že ho dobře fotěj. A to už jako s tím jídlem podle mýho nemá. To je jiná disciplína, to je fotografování, to už jako není o jídle teda potom.
No hlavně to není ta radost asi.
Nemůžeš fotit třeba nahatý ženský a taky to není to samý jako sex, že jo, to prostě nevím, mně to přijde takový Matrix, takový prapodivný.
Jo.
Tak někdy mě to jako naštve, tohle, že se někdo chopil mojí srdcovky a takhle s ní zachází, tak mě to někdy jako mrzí a pak si říkám, lepší se na to nekoukat a prostě fakt si dělat to svý a to je takový safe. No, to
No, děláš si to svoje hezky, kuchařka byla senzační, teda ta druhá, ta první taky, ta druhá ještě čtivější než ta první. Michal Hromas, host Radiožurnálu, děkuju za pozvání a teď se teda najíme.
A dáme si polivčičku.
Yes.
Tak jo. Co pak máme dneska?
Co pak si dneska dáme? Já už jsem zase zapomněla, jak se to jmenuje.
Porusalda.
Porusalda.